Aș dori să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din Cartea 1 Cronici, capitolul 4, două versete și vom încerca pe marginea lor și prin alte pasaje extinse din Cuvânt să desprindem câteva gânduri pentru noi. Pagina 424, 1 Cronici, capitolul 4, versetele 9 și 10. Iaebeț era mai cu vază decât frații săi. Mama sa i-a pus numele Iaebeț, trist, zicând, pentru că l-am născut cu durere. Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință, și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Până aici. Este un caz particular din Cuvântul lui Dumnezeu și anume un om care are un nume atipic. Mama lui, într-un context de viață specific, al nașterii sale, îi pune numele Iaebeț, trist. Astăzi, rar găsește așa ceva. Numele, în general, sunt optimiste, trebuie să inducă o stare de spirit pozitivă, trebuie să fie nume chiar mai moderne, nu chiar mai clasice, și nu găsești oameni să pună nume care inspiră, știu eu, care au o rezonanță istorică negativă prin faptele unor oameni. Și numele, în general, induc și se doresc a fi optimiste, pozitive. E bine, este o mamă, mama acestui Iaebeț, care l-a născut, și spune Biblia, l-a născut cu durere. Și pentru că l-a născut cu durere, i-a pus numele Iaebeț. Este o problemă, întâi de toate, și anume, nu contează foarte mult ce nume purtăm. Unele nume sunt clasice, cum am spus, altele sunt mai moderne, unele sunt chiar greu de pronunțat. Contează întâi de toate ce nume ne dă Dumnezeu. Contează în primul rând cum ne numește Dumnezeu. Și lucrul acesta îl vom vedea din cuvânt. Fiul risipitor era la casa tatălui său, trăia bine, avea tot ceea ce își dorea din punct de vedere al părtășiei cu tatăl, dar lui nu-i convenea, era tânăr și vroia petrecere, vroia un timp de veselie, vroia să trăiască conform păcatelor, conform trendului lumii aceleia. Și se duce la tatăl său și spune, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. El, care se credea un moștenitor bogat, și era un moștenitor bogat, avea avere, a plecat, și credea că este un om împlinit și a dus o viață plină de veselie, până când i s-a risipit averea și a ajuns la porci. Și după ce ajunge la porci, Dumnezeu îl cercetează, își vine în fire și spune, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, eu mor de foame aici. Și s-a sculat de la porci, unde a ajuns în faliment, după ce și-a consumat toată averea. După ce a trăit o viață cum și-a dorit-o el, în plăceri, cu femei, cu prieteni, în petreceri, se întoarce și spune, mă voi întoarce la tatăl meu. Și aici intervine accentul pe care doresc să-l pun, sau sublinierea pe care doresc să o fac. Tatăl lui, când îl vede, spune, acest fiu, acest frate al tău, îi spunea fratelui lui, era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Aceasta este realitatea în care trăiește omul pe pământul acesta. Fie că este bogat sau sărac, fie că este în faimă sau în mediocritate, în anonimat, înaintea lui Dumnezeu omul are această dublă pecete. Este un om mort și un om pierdut. Indiferent cum ne văd oamenii, indiferent ce stăpâni suntem pe situație, indiferent ce perspective avem, Dumnezeu ne pune aceste două nume în dreptul vieții noastre. Un om mort în păcate și fără de legi și un om pierdut care nu-și mai găsește drumul spre casă. Fiul risipitor, repet, era un om mort. El trăia biologic, dar era mort în relația cu tatăl său. Era mort în relația cu fratele său. Era mort ca rodnicie, ca mărturie, ca solie în viață pe care trebuia să o aibă pentru tatăl său și pentru moștenirea pe care o primea. E bine, aceasta am vrut să subliniez întâi de toate. Și anume, înaintea lui Dumnezeu, purtăm cu toții un nume. Numele acesta, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Și este acel verset pe care spune Domnul Hristos despre Zacheu. Era mort și a fost găsit. Era pierdut și a fost găsit. Fiul omului pentru aceasta a venit în lume ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Iar Zacheu, care era un fiu al lui Avraam, era și el pierdut și a fost găsit de Domnul Hristos. E bine, cuvântul spune mai departe că omul acesta se numea trist pentru că mama lui l-a născut cu durere. Acum, nașterea, noi știm foarte bine că presupune durere. Și ca oameni în viață suntem tentați să supralicităm, să exagerăm circumstanțele prin care trecem. Și cu cât oamenii trec prin mai multe probleme în viață, cu atât aspectele de rutină ale vieții nu mai sunt atât de grele, atât de importante. Pentru că s-au confruntat cu probleme mult mai mari. Ce doresc să spun este faptul că numele acesta, Iabez Trist, era un nume supralicitat. Și de multe ori omul în viață supralicitează circumstanțele prin care trece. Și când omul o duce bine și obișnuit cu confortul, la cea mai mică adiere se șifonează, se supără. Și devine fie întristat, fie nemulțumit, fie cârtitor. De ce? Pentru că viața lui e o viață de confort și obișnuit cu confortul și ca atare, ori de câte ori apare un inconvenient, omul se deranjează. Dacă ne gândim la un singur aspect, oamenii care au trecut prin foamete, oamenii care au trecut prin primul și al doilea război mondial, dacă ar fi avut o bucată de pâine pe masă, ar fi fost foarte fericiți. Și astăzi, dacă pâinea nu e prea nouă, nu e prea proaspătă, nu e prea crocantă, nu are semințe, nu este, știu eu, cu prea neagră, nu este bună și o aruncăm. Și omul devine nemulțumit din lucruri banale pe care, dacă oamenii le-ar fi avut cu ani în urmă, ar fi fost foarte fericiți. De aceea, când Dumnezeu ne pune în dreptul nostru și ne vede triști, Dumnezeu spune, n-ai niciun motiv de tristețe, n-avem niciun motiv de tristețe. Dumnezeu ne-a pus într-o țară liberă. Avem libertatea să ascultăm Evanghelia, Dumnezeu ne-a dat sănătate. Dumnezeu ne-a dat ceea ce avem nevoie, material de pământul acesta și avem toate motivele din perspectiva aceasta, măcar să-i mulțumim lui Dumnezeu. E bine, spune femeia aceasta, mama lui, l-am născut cu durere. Și bine, nu era normal, cu durere vei naște copii, spune Biblia. Uitați dumneavoastră, un alt caz din cuvântul lui Dumnezeu, este vorba de Geneza, capitolul 30, versetul 20. Leia, când naște, zice, frumos dar mi-a dat Dumnezeu. Și lucrul acesta și spune l-a numit Zabulon, locuință. Și când se naște Zabulon, Leia nu zice, Doamne, prin ce dureri l-am născut, Doamne, ce greu l-am născut. Nu era o naștere ușoară, evident. Și spune ea, frumos, dar mi-a dat Dumnezeu. Omul în circumstanțe similare, în funcție de inima lui, poate să fie fie cârtitor, nemulțumit, întristat, posomorât. Sau să zică, Doamne, mulțumesc, Doamne, pentru tot ceea ce am. Că este harul tău. Sunt oameni astăzi care cumpără, este o dependență de cumpărare, de achiziție, pentru că au un gol în inima lor, au o dorință de împlinire și simt nevoia aceasta pregnantă de a cumpăra, de a achiziționa, de a-și umple casa de fel și fel de lucruri. Și toate acestea nu îi mulțumesc. Sunt extrema cealaltă, oamenii așa numiți minimaliști, care spun, eu sunt mulțumit dacă mă duc din loc în loc și am doar traista pe care o duc în spinare. Dar sunt mulțumit pentru că sunt liber. Pot să văd orice loc vreau, pot să dorm unde vreau și pot să am libertatea unui program așa cum îmi doresc eu. Sunt cele două extreme astăzi, unii minimaliști și alții care sunt dependenți de achiziții, dar care în ambele extreme nu este mulțumire fără Dumnezeu. De aceea, Iabez nu doar că era trist, spune Biblia că l-a numit mama lui trist, dar era și o localitate, spune Biblia, care se numea Iabez. Vă dați seama ce însemna oare să fii un Iabez care locuiești în Iabez? Este o nenorocire. Dar cum este să fii un om fericit, un așer fericit, care trăiești într-o lume care, chiar dacă este o vale a umbrei morții, tu te bucuri în Dumnezeu și mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ceea ce îl dă. Și aceasta ține nu de circumstanțe, ci ține de inima noastră. Ține de condiția noastră spirituală. Iată, deci, l-am născut cu durere. Și Iabez acesta putea să zică, Doamne, mă resemnez, ăsta sunt, este o viață tristă, este o viață grea, e o viață cu probleme. Dar Iabez spune, nu! Eu îl caut pe Dumnezeu. Și aici intervine punctul de cotitură în viața lui și anume ceea ce schimbă condiția vieții unui om. Este această căutare a lui Dumnezeu. Nu va schimba condiția vieții noastre, posesiunea materială, fie că este una extremă sau minimalistă, ci va schimba condiția vieții noastre această căutare a lui Dumnezeu. Doamne, vreau să-L caut pe Dumnezeul Creator, vreau să-L caut pe Acela care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii sale, vreau să înțeleg de ce există pământul acesta, de ce m-a creat Dumnezeu, care este scopul vieții mele pe lumea aceasta. Și în privința aceasta mai doresc să punctez câteva lucruri. Spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci când ucenicii mergeau spre Emaus, Biblia spune că erau cu Domnul Hristos, era Domnul Hristos cel înviat și mergeau, vorbeau cu El, Domnul Hristos le vorbea și ei s-au oprit uitându-se triști. La cine se uitau ei? La Domnul Hristos. Este aproape de neconceput să mergi în viață cu Mântuitorul și să fii un om trist. să mergi în viață cu acela care ne-a răscumpărat, care ne-a îmbogățit, care ne-a pregătit cerul și să fim oameni triști, oameni nemulțumiți, oameni împovărați, oameni morocănoși. Sunt condiții incompatibile cu chemarea noastră. Dumnezeu ne-a chemat să fim plini de veselie. Putem fi oameni așer într-o țară iaebeț. Poate fi o condiție tristă, dar noi să fim un așer, să fim oameni fericiți. De ce spun aceasta? Uitați-vă la Apostolul Pavel, era în temniță. Era în temniță cu picioarele în butuci, erau în niște condiții extreme, nu erau condiții de confort. Erau acolo și fie în Filipii, unde era în temniță, cânta cântări de laudă lui Dumnezeu. Și când Apostolul Pavel scria filipenilor din închisoare, le spunea despre fericire, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Este epistola bucuriei, deși el era într-o condiție de iaebeț. Închisoarea pentru el nu era un așer, nu era o fericire. Închisoarea pentru el era o cetate, un domeniu, un perimetru de întristare. Și el totuși poate să fie un om fericit, pentru că fericirea lui nu era dată de circumstanțe, ci fericirea lui era dată de Dumnezeul Creator, care îl salvase, îl chemase, de Domnul Hristos, Mântuitorul, care locuia în viața lui. Repet, lumea care ne înconjoară este o lume care este o vale a umbrei morții. Credincioșii nu sunt iaebeți într-o vale a umbrei morții, ci sunt oameni chemați să fie oameni fericiți, oameni împliniți, oameni bucuroși, care locuiesc într-o cetate iaebeți. Iar lucrul acesta schimbă fundamental condiția vieții noastre, repet, erau cei doi ucenici care mergeau spre Emaus și era Domnul Hristos care era cu ei. Și ei se opresc uitându-se triști, nu-L recunoșteau pe acela care era înviat. Nu-L recunoșteau pe acela care biruise moartea și păcatul și înviase prin puterea lui Dumnezeu ca dovadă a răscumpărării noastre. Și ei se uitau triști. Viața noastră de credință, repet, trebuie să fie o viață de bucurie, trebuie să fie o viață care se bucură în Domnul, chiar dacă circumstanțele vieții noastre pot fi un iaebeț, o cetate iaebeț, noi suntem așer într-o cetate iaebeț. E bine, cuvântul spune de asemenea că ucenicii, Israel a ajuns la Mara. Noi știm călătoria poporului Israel care mergea prin pustie și la un moment dat ajunge la Mara. Și la Mara, unde era o apă amară, nu se putea bea, oamenii au început să cârtească izraeliții. Că au ajuns acolo și nu se putea bea din apa aceea. Oare nu știa Dumnezeu unde a ajuns Israel? Oare nu știa Dumnezeu planul său suveran? Știa foarte bine. Dumnezeu știa foarte bine că acea apă se va transforma în apă dulce. Și Dumnezeu a făcut lucrarea aceasta la Mara, prin acel lemn, a fost schimbată apa într-o apă dulce. Și poporul a putut să bea. Vreau să subliniez acest gând. Dumnezeu ne trece prin circumstanțe care pot fi fie Mara, fie iaebeți, dar Dumnezeu le poate schimba în funcție de poziționarea noastră față de planul lui Dumnezeu. Putem trăi iaebeți într-o țară iaebeți, să trăim credincioși, supărați, nemulțumiți și Dumnezeu ne lasă acolo până când ne trezim. Sau putem spune, Doamne Iisuse, sunt într-o circumstanță iaebeți, sunt într-o circumstanță Mara. Doamne, Tu ai îngăduit-o. Doamne, trebuie să învăț din ea. Trebuie să învăț voia Ta din ea. Doamne, ajută-mă să o iau cu mulțumire, cu smerenie, cu recunoștință din partea Ta și să învăț, Doamne, lecția pe care Tu vrei să ne dai. Și Dumnezeu schimbă circumstanțele în binecuvântări, schimbă ipostazele în izvoare de apă și de binecuvântare pentru noi. Lucrul acesta este un lucru extraordinar și secretul este mulțumirea. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Iisus Hristos cu privire la voi. Un om credincios este un credincios care când străbate valea plângerii o preface într-un loc plin de izvoare. Și aceasta este condiția vieții noastre. La Mara, repet, a fost o viață binecuvântată, a fost o apă dulce, a fost o viață lucrată prin acel lemn, imaginea crucii Domnului Hristos și aceasta este schimbarea pe care Dumnezeu o face și în viața noastră. Dumnezeu transformă circumstanțele. Și vreau să mai spun un lucru și vom avea și un mesaj de evangelizare, un lucru în viață. În viață contează mult să fii un artizan prin harul lui Dumnezeu, în care din lucruri negative să creezi lucruri pozitive. Cum se poate asta? Se poate foarte bine. Uitați-vă, dimineață se spuneam de acest aspect al dării către templu, darea către templu. Domnul Hristos transformă o circumstanță tensionată într-o capodoperă a Evangheliei. Ce minune a trăit Petru! Ce minune extraordinară au auzit oamenii aceia, strigătorii de taxe, să iei o rublă din gura unui pește. Domnul Hristos este acela care, în ciuda circumstanțelor, El le transformă și le instrumentează de așa manieră încât ele devin izvoare de har în viață. Sunt momente în viața noastră ca oameni și depinde foarte mult de noi, prin harul lui Dumnezeu, cum le gestionăm. Pot fi situații tensionate, care devin borne negative în viață, sau situații tensionate, rezolvate, gestionate, instrumentate corect, care devin niște plăcute oaze de aducere a minte. Și aceasta ține de noi, de felul în care noi ne raportăm la împrejurările prin care trecem. Și repet, Dumnezeu ne-a chemat să fim așer într-o țară iaebeț și nu iaebeț într-un teritoriu iaebeț. Și ceea ce schimbă condiția vieții noastre este o inimă mulțumitoare, o inimă smerită, o inimă care caută voia lui Dumnezeu și Dumnezeu va binecuvânta un astfel de om. Era Iosif în închisoare și spune Biblia că cei doi slujbași lui Faraon, mai marile paharnicilor și mai marile pitarilor, într-o zi erau triști. De ce? Din cauza unui vis. Și Iosif era în închisoare, era într-un perimetru nefavorabil, dar era un așer într-un ținut nefavorabil. Iosif era cu Dumnezeu. Dumnezeu și-a întins bunătatea peste el. Dumnezeu l-a ocrotit, l-a binecuvântat, l-a ajutat. Și nu contau circumstanțele când era cu Dumnezeu în viața sa. Și văzându-i pe aceștia triști, i-a spus, de ce suntem? De ce vă e tristă fața? Și el acolo în închisoare ajunge să dea un mesaj favorabil mai mare lui paharnicilor și un mesaj nefavorabil mai mare lui pitarilor. Ce vreau să spun este detaliul acesta, Iosif, un om care era departe de casa sa, un om care era departe de frații săi, un om care fusese pedepsit pe nedrept, a ajuns în închisoare, avea toate motivele să zică, Doamne, unde ești Tu? Doamne, de ce m-ai părăsit? Doamne, pentru ce ni se întâmplă toate acestea, cum spunea Gedeon odată? Și unde este Dumnezeul despre care vorbesc părinții noștri cu o retorică puțin critică? Și Iosif spune, de ce sunteți triști? El, omul care trebuia să fie trist în condiții umane, ajunge el să înveselească pe alții și să aducă bucurie. E bine, cuvântul spune că acest iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta și vei întinde hotarele, ce vroia iaebeț? Ce vroia o iaebeț? Păi, Doamne, vreau să-mi dai teritoriu, vreau pământ. Bine, vrei pământ. Dacă mâna ta va fi cu mine, adică vreau ocrotirea lui Dumnezeu în viață, nu cerea puțin iaebeț, cerea lucruri extraordinare. Bun, însoțirea lui, dacă mă vei feri de nenorocire, adică să n-aibă parte de necazuri, să fie o viață fericită, o viață liniștită, așa încât să nu fiu nici în suferință, deci nici boală măcar în viața lui, cu alte cuvinte, o viață dulce, o viață ideală, o viață aproape așa, nereală, o durea iaebeț. Și vine Dumnezeu și spune, și Dumnezeu i-a dat ceea ce cerea el. Ai spune, bun, dar tu ai cerut lucrurile acestea, iaebeț, le-ai cerut. Dar pentru ce le-ai cerut? Care este consecința? Care este urmarea? Doamne, dacă mă vei bine, îmi întins hotarele și puncte, exact când vrei să afli mai multe, Dumnezeu pune puncte. De ce? Pentru că așa este omul în viață de multe ori. Omul spune, Doamne, eu sunt credincios și mă întorc la Tine dacă Tu îmi dai sănătate. Doamne, dacă Tu mă scapi din boala aceasta, Doamne, eu mă pocăiesc. Doamne, dacă Tu mă scapi din pasul acesta financiar, Doamne, eu mă pocăiesc. Și devine Evanghelia o Evanghelie materialistă, o Evanghelie oportunistă, o altă cârjă la soluțiile noastre. Evanghelia, întâi de toate, se adresează sufletului nostru, se adresează păcatului din viața noastră, iar pe plan secundar, Dumnezeu, în voia sa, poate să rezolve sau nu anumite aspecte pământești din viața noastră. Domnul Hristos a venit în lumea aceasta nu să împroprietărească pe oameni. Au venit oameni și au zis, Doamne, ne trebuie un tribunal religios. Doamne, spune-i fratelui meu să împartă moștenirea cu mine. Și Domnul Hristos spune, cine m-a pus pe mine împărțitor sau judecător peste voi? Domnul Hristos a venit în lumea aceasta, deși a făcut multe vindecări, a înviat morți, a vindecat bolnavi, a deschis ochii orbilor, a vindecat de lepră, șchiopi. Domnul Hristos a făcut atâtea vindecări. Scopul pentru care El a venit în lume a fost să moară pentru păcat. A fost să-și dea viața pe crucea Golgotei și să fie o jertfă înlocuitoare pentru noi toți înaintea lui Dumnezeu. De ce sunt atâtea probleme în lumea aceasta? De ce sunt atâtea conflicte în lumea aceasta? De ce sunt atâtea molini, atâta ură, atâta vrajbă? Doar Dumnezeu nu le poate rezolva, cu siguranță Dumnezeu le poate rezolva. Dar toate la vremea lor, în planul lui Dumnezeu, trăim o vreme de har, în care Domnul Hristos este mântuitor. Domnul Hristos primește pe orice om care își recunoaște păcatul său înaintea sa, mărturisește păcatul său înaintea sa și începe o viață nouă, o viață de schimbare, o viață de transformare, o viață schimbată prin puterea lui Dumnezeu. Spune Biblia că Iabez a chemat pe Dumnezeul lui Israel, dar l-a chemat pe Dumnezeul lui Israel pentru un interes personal. Și Dumnezeu i-a dat. Mi-e teamă că de multe ori omul cere și Dumnezeu îi dă și omul nu se schimbă. Și de multe ori Dumnezeu, dacă ne-ar da ceea ce noi cerem, n-ar fi o binecuvântare, ci ar fi un blestem. Și Dumnezeu, când nu ne dă ceea ce îi cerem, noi vedem ca pe un răspuns negativ: Doamne, nu mă iubești, Doamne, nu mă asculți, Doamne, nu ești cu mine. Și de multe ori negativul, răspunsul negativ al lui Dumnezeu este binecuvântare pentru noi. Materialismul astăzi, dacă uitați-vă dumneavoastră, de multe ori nu duce la apropierea de Dumnezeu, ci duce la îndepărtarea de Dumnezeu. Dacă îi pui pe oameni să aleagă materialismul și a fi disponibil materialismul, ar fi departe de Dumnezeu. De cele mai multe ori oamenii l-au căutat pe Dumnezeu în situații de încercare, de lipsă, de constrângere, pentru că au înțeles că au nevoie de cineva care să umple viața lor, care să împlinească ființa lor, care să le dea o valoare și un sens pentru viața aceasta. Spuneam lucrul acesta, că Iabez a chemat pe Dumnezeul lui Israel. Solomon a fost și el un om. Și spune Biblia, când a ajuns împărat, el nu a cerut nici bogăție, nici faimă, nici viață lungă, nici sănătate. Pentru el, ce a spus: Doamne, dă-mi doar înțelepciune ca să judec pe poporul acesta. Și cerința aceasta i-a plăcut Domnului. Și se pune întrebarea, când ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, care este cea mai frumoasă cerință pe care o putem aduce? Cea mai frumoasă cerință pe care o putem aduce este aceasta: Doamne, iartă-mă! Doamne, spală-mă! Doamne, sunt un om păcătos! Doamne, am păcătuit înaintea Ta! Doamne, dă-mi mântuirea Ta! Este cea mai frumoasă cerere pe care un om o poate face înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu vreau nici pământ, Doamne, nu vreau nici o viață scutită de nenorociri, Doamne, nu vreau să am neapărat multă sănătate. Dacă Tu îngădui, dă-mi-le, Doamne. Vreau, Doamne, întâi de toate să am mântuirea Ta. Îl căutăm pe Dumnezeu, nu pentru ca să ne dea sănătate, nu pentru ca să ne dea împlinire, nu pentru ca să ne ferească de rău, ci îl căutăm pe Dumnezeu pentru un singur scop. Pentru că suntem oameni păcătoși și avem nevoie de iertarea Lui, avem nevoie de mântuirea Lui, avem nevoie să fim spălați cu sângele Său și să fim făcuți oameni noi, oameni din casa lui Dumnezeu. Pentru ce trăiește omul? Recent, un român care a trăit 111 ani a fost declarat pentru o lună cel mai bătrân om din planetă, cel mai bătrân om. Și la scurt timp a murit. Îmi pune eu întrebarea: că trăiești 100 de ani, 110, 70, 80, 60, pentru ce trăim? Întrebarea este: pentru ce? Domnul Hristos, înaintea lui Pilat, spunea: eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume. Pentru ce ai venit în lume? Păi ca să petrec. Am venit în lume ca să trăiesc viața la maxim, am trăit în lume să agonisesc, am trăit în lume să calc peste cadavre numai să ajung unde vreau eu, am venit în lume să-mi fac un nume. Am venit în lume, pentru ce ai venit în lume? Am venit în lume nu prin voia noastră, nu avem niciun aport. Existăm, trăim, avem viață pentru că Dumnezeu ne-a creat. Și dacă Dumnezeu ne-a creat, El ne-a creat cu un scop: să slujim de slavă Harului Său. Domnul Hristos a venit în lume ca să mărturisească despre adevăr. Acesta a fost scopul suprem pentru care Domnul Hristos a venit în lume, și anume să-L proslăvească pe Dumnezeu Tatăl. Prin viața Lui Dumnezeu să fie glorificat. Și de asemenea a venit în lume să mărturisească despre adevăr. Care este adevărul? Trăim într-o lume cu atâtea minciuni, cu atâtea manipulare, cu atâtea formatori de opinie care vor să influențeze pe oameni. Care este adevărul? Adevărul este unul singur: Domnul Hristos este adevărul. Și Domnul Hristos ne spune adevărul despre noi, despre starea noastră și despre ceea ce ne așteaptă dincolo în veșnicie. Adevărul despre noi îl spune Evanghelia: căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Acesta este adevărul despre noi. Nu contează numele nostru pământesc, contează ce nume pune Dumnezeu. Și Dumnezeu pune un singur nume: trist, păcătos, pierdut, mort în păcate. Dar acest nume adamic pe care noi îl avem intrând în lume poate fi schimbat fundamental prin primirea Domnului Hristos ca mântuitor în viața noastră. Domnul Hristos a venit în lumea aceasta ca să ne aducă la viață împreună cu El, o viață nouă, spirituală, o viață de relație cu Dumnezeu. Un om care trăiește în păcat, un om care trăiește pentru sine, pentru plăcerile sale, pentru scopurile sale pământești și nu are nicio legătură cu Dumnezeu, nu are nicio perspectivă asupra lui Dumnezeu, este mort în relația cu Dumnezeu. Când omul se întoarce la Dumnezeu și spune, Doamne, am păcătuit înaintea Ta, Doamne, am făcut și păcatul cu tare, și cu tare, și cu tare, Doamne, sunt plin de păcate înaintea Ta, dar Doamne, știu că Domnul Hristos pe crucea Golgotei, El a murit nu pentru păcatul Său, El era neprihănit, era mielul lui Dumnezeu fără vină, fără pată, ci L-a murit luând asupra Sa toată murdăria mea, toate păcatele mele, pe care le știu și nu le mai știu, Domnul Hristos le-a luat asupra Sa. Și El când murea pe crucea Golgotei, El nu murea pentru Sine. El se putea da jos de pe cruce, ci L-a murit pentru mine și pentru dumneavoastră. Pentru că ne-a iubit și a dorit să ne aibă cu Sine în slavă, El înaintea lui Dumnezeu era pedepsit pentru păcatele noastre. Acesta este adevărul. Și Dumnezeu, dintr-un om mort în păcate, poate să spună omul acesta este viu, este adus la viață împreună cu Hristos. Dintr-un om care era pierdut, i-a fost găsit de harul lui Dumnezeu și adus în casa lui Dumnezeu. Dintr-un om care era trist, împovărat, apăsat, este un om care este plin de bucurie în Domnul și care îi se bucură Duhul în Dumnezeul nostru. Aceasta înseamnă Evanghelie, o Evanghelie care aduce transformarea, o Evanghelie care aduce o schimbare radicală în viața unui om și aceasta este prin credința în Domnul Hristos și prin pocăința de păcatele noastre. Acesta este adevărul. Oamenii vin și spun, Dumnezeu este bun, Dumnezeu e îndurător, Dumnezeu îi va ierta pe toți în final. Și este o eroare, pentru că aceasta este o minciună a celui rău. Dumnezeu este bun și îndurător, da, dar nu poți să amesteci adevărul cu minciuna, pentru că este minciună totdeauna. Oamenii iau ceva din caracterul Domnului Hristos, din Evanghelie și pun o travă celui rău și spun că este un melanj bun, este o travă. Nu poți iei Evanghelia și fals și să iasă ceva benefic, este tot o travă. Pentru că Biblia spune, fiindcă oamenilor le este îngăduit să moară o singură dată, iar după aceea ce vine? Vine judecata. După moarte vine judecata. După moarte nu vine a doua șansă. Nu vine doar mijlocirea unei fețe religioase la psicriul meu și după aceea ca Dumnezeu să mă primească. Biblia vine și spune, după moarte vine judecata. Iar Domnul Hristos spunea, fiindcă Fiul omului pe pământ are putere să ierte păcatele. Oamenii în concepția lor idealistă vin și spun, Dumnezeu care este bun ne va ierta pe toți, asta este o travă a păcatului. Dumnezeu care este bun, eventual, îi va anihila pe cei mai răi, o travă a păcatului, înșelătoria celui rău. Pentru că adevărul este unul foarte clar, unul foarte clar pe care Biblia îl prezintă, și anume după moarte vine judecata. Iată, ia iebeț acesta un om trist, îl caută pe Dumnezeu și spune, Doamne, dă-mi, Doamne, ajută-mă, și Dumnezeu îi dă. Problema este următoarea. Care este consecința, care este reacția, atitudinea omului după ce Dumnezeu te-a binecuvântat? Oare în viața noastră și în viața dumneavoastră n-au fost momente în care ați spus, Doamne, ajută-mă, Doamne, scapă-mă și Dumnezeu a dat ceea ce ai cerut. Și Biblia vine și pune puncte și se așteaptă la ceva. Este cuvântul lui Dumnezeu care vine și spune, ți-am dat ceea ce mi-ai cerut. Aștept un cuvânt, o atitudine de recunoștință, de schimbare, de transformare, și rămân puncte necompletate în viața omului. Și acele puncte cerul le vrea completate. Și să spună omul, Doamne, Doamne, m-ai binecuvântat, Doamne, m-ai ajutat, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos, spunea Petru. Corabia lui Petru a fost umplută de pește. Și putea Petru să zică, Doamne, mulțumesc, e bun peștele, am auzit și predica, mă duc la piață, avem drumul nostru fiecare. Și completa binecuvântarea lui Dumnezeu Petru cu firea pământească, cu pierderea, cu paguba. Petru vine și spune, vede binecuvântarea, Dumnezeu l-a binecuvântat și spune, Doamne, sunt un om păcătos. Și spunea Domnul Hristos, nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Aceasta înseamnă Evanghelia și revin la primul subiect, pentru ce existăm noi? Nu existăm să trăim o viață egoistă, o viață de plăcere, o viață de uzură, o viață de consum, o viață fără scop. Dumnezeu ne-a creat să-i aducem lui slavă. Dumnezeu ne-a creat să-L mărturisim pe El, să fim o mireasmă pentru cer, dar nu putem fi o mireasmă pentru cer fără Domnul Hristos ca mântuitor în viața noastră, ca răscumpărător în viața noastră. Și lucrul acesta este un act de credință, un act de pocăință pe care Harul lui Dumnezeu îl aduce în viața noastră. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Spun lucrul acesta, avem un Dumnezeu bun. În ziua judecății vom vedea câte binecuvântări ne-a dat Dumnezeu. Ceea ce avem noi nu sunt ale noastre. Ceea ce avem noi, poate am muncit pentru ele, da, dar dacă am muncit înseamnă că am avut minte și nu e a noastră, că n-am făcut noi neuronii ăștia din capul nostru, nu i-am făcut noi. Dacă am putut să ne mișcăm și n-am avut, știu eu, o miastenia gravis, o boală musculară și ne-am putut mișca, este că Dumnezeu ne-a dat sănătate, nu este darul nostru, e Dumnezeu ne-l-a dat, nu e meritul nostru. Și toate care le avem în viață sunt poate muncite, da, dar sunt prin Harul lui Dumnezeu și sunt prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Și de aceea consecința vieții noastre trebuie să fie aceasta. Doamne, mulțumim pentru toate. Doamne, mulțumim pentru soare, mulțumim pentru hrană, mulțumim pentru tot ceea ce Tu ne dai, dar mai presus de orice, mulțumim pentru că Tu L-ai dat pe Domnul Hristos ca Mântuitor. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru Harul Lui nespus de mare, pentru darul Lui, pentru Domnul Hristos. Mulțumirea omului trebuie să fie nu pentru cele materiale întâi de toate. Doamne, îți mulțumim pentru Domnul Hristos, pentru că Tu L-ai dat ca El să fie răscumpărător în locul nostru. Ce frumos este lucrul acesta! Și de asemenea, Iaebeț, spuneam lucrul acesta, după ce a primit binecuvântarea, apar puncte-puncte. Probabil că l-a cerut multe în lista aia, dar apar aceste puncte-puncte nu doar ca o listă lungă a lui de cereri, ci mă gândesc că sunt punctele acestea pe care omul trebuie să le completeze. Dumnezeu lucrează și este chemarea omului să răspundă. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Este răspunderea mea, Doamne, să spun mulțumesc, să mă închin înaintea lui Dumnezeu, să spun, Doamne, de la Tine sunt toate. Dumnezeu l-a dat pe Domnul Hristos ca Mântuitor personal și Dumnezeu ne întreabă ce vei face cu El. Care este reacția ta? Care este atitudinea ta? Care este inima ta față de El? În ziua judecății, Biblia spune că Dumnezeu nu-i va judeca pe oameni pentru păcatele comise. Pentru că omul comite păcat, e păcătos, este rob în păcate. Ci Dumnezeu îi va judeca pentru că n-au crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. În ziua cea mare a judecății, Dumnezeu, da, îi va spune omului, ai fost păcătos, ai păcătuit, erai rob al păcatului. Pe când eram noi încă fără putere, Hristos a murit pentru noi, n-aveai nicio putere să te potrivești păcatului. Dar Domnul Hristos, Fiul meu, a murit pe cruce ca să-ți dea putere să fii biruitor, ca să te spele de un trecut vinovat, ca să te facă un om nou, să trăiești o viață pentru slava lui Dumnezeu, o gură care înainte mințea, înjura, profana atâtea cuvinte odioase, este o gură care spune, Doamne, vreau să te înalți pe Tine, Doamne, vreau să vorbesc cuvintele Tale, vreau să cânt cântările Tale, vreau să înalți rugăciuni de slavă înaintea Ta. Niște mâini care poate lucrau nelegiuirea, niște ochi care priveau nelegiuirea, vor avea o repulsie față de ceea ce înseamnă păcat și vor iubi neprihănirea. Aceasta este transformarea pe care Evanghelia o face în viața noastră. Un om păcătos iubește păcatul, un om schimbat prin Harul lui Dumnezeu iubește neprihănirea. Și Iosif spunea când s-a confruntat cu ispita, el nu a zis, vai ce dulce e ispita asta, vai ce frumoasă e, vai ce de dorit este, cum mi-a picat această oportunitate taman la fix, ci spune cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Pentru omul credincios, deși trăiește în trup și deși nu este imun față de ispitire, el are puterea să biruiască ispita. El are puterea dacă stă în dependență de Dumnezeu, dacă nu hrănește ispita, dacă fuge de ispită și dacă în Harul lui Dumnezeu rămâne prin ascultare, prin pocăință, prin credință, prin creștere spirituală. Dumnezeu îi dă puterea să fie biruitor. De ce spune Apostolul Pavel? În toate acestea, cum suntem? Păi suntem niște înfrânți. Nu spune Apostolul Pavel așa ceva? Păi mai biruim și noi. Nu. În toate aceste lucruri și Apostolul Pavel s-a confruntat cu toată paleta de încercări. Nu doar provocările de pe terenul Evangheliei. Spune, suntem mai mult decât biruitori. Nu prin noi înșine. Prin acela care ne-a iubit. Viața de biruință nu este o viață, de intelect, este o viață de dependență de Domnul, este o viață de trăire pentru Domnul. Spuneam și dimineața acest aspect că Evanghelia nu înseamnă doar acumulare de cunoștințe. Dacă Evanghelia nu deschide inima noastră, rămâne doar noțiune istorică, rămâne doar în arhiva noastră de cunoștințe. Evanghelia trebuie să deschidă inima noastră. Fiule, dă-mi inima ta. Și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Aceasta vrea Dumnezeu de la noi. Fiule, dă-mi inima ta. Oamenii dau multe lui Dumnezeu astăzi. Sunt oameni care donează pentru biserici sume mari, din prisosul lor, cum dădeau odinioară bogații. Și spune Dumnezeu, Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea inima omului, vrea centralitatea ființei sale, vrea viața lui, ființa lui, care să fie o viață plină de binecuvântări. Și când Dumnezeu ne cere inima noastră, El ne cere o viață ca să o binecuvinteze, ca să o umple, ca să o înflorească, ca să ne dea o răsplătire, nu doar pentru timp, dar o răsplătire pentru veșnicie. Iahebeț, iată, a chemat pe Dumnezeul lui Israel. Un om trist care îl cheamă pe Dumnezeu, un om pierdut care îl cheamă pe Dumnezeu, un om mort care îl cheamă pe Dumnezeu, un om fără obiectiv care îl cheamă pe Dumnezeu, pentru ce îl chemăm noi pe Dumnezeu? Oamenii cred că dacă se închină lui Dumnezeu, sunt oameni religioși, nici pe departe. Cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ziua necazului este viața noastră. Dumnezeu promite izbăvire în încercări pentru credincios, dar ziua necazului este ziua în care noi trăim viața noastră și Dumnezeu ne izbăvește, iar noi trebuie să-L proslăvim. Pentru că reacția noastră normală este aceea de a-L glorifica pe Dumnezeu. Domnul Hristos a născut și a venit în lume ca să mărturisească despre adevăr. Au fost oameni mari de-a lungul timpului. Au fost oameni mari de-a lungul timpului care au avut favoarea să dânească cu Domnul Hristos și au rămas în continuare în păcat. Spune Biblia și ne apropiem de încheiere, Iahebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel. Îmi doresc atât de mult ca astăzi să fie o zi, o zi în care Dumnezeu cheamă și omul răspunde. Doamne, am înțeles din Evanghelie că Tu m-ai creat. Eu nu sunt o consecință a evoluției, este o aberație. Teoria Big Bang-ului a fost foarte mult promovată. Și au zis oamenii că dintr-o chestie a apărut Universul, dintr-un nimic. Și mai târziu oamenii de știință, oamenii evoluați, așa, au fost întrebați, chiar credeți că înainte de Big Bang n-a fost nimic? Și majoritatea spun, credem că nu Big Bang este punctul zero, vorbesc de atei, ci înaintea Big Bang-ului a mai fost ceva și mai caută acel ceva. Pe când acel ceva este revelat deja în cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Oamenii vor să caute viața, o fărâmă de viață microbiologică pe planete. Dar nu caută viața care este Domnul Hristos. Se investesc resurse fabuloase, miliarde de dolari, să lanseze sonde spațiale, să cerceteze, explorezi Marte și nu numai, să vezi cumva dacă există viață. Dar oamenii nu cheltuie și nu se sinchizez de viața adevărată care e Domnul Hristos. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Un adevăr extraordinar. Și spuneam acest aspect, Doamne, am auzit astăzi în Evanghelie că Tu ești creator. Tu m-ai creat. Complexitatea noastră ca oameni. Dumnezeu nu ne-a creat să fim o pisică, un câine. Dumnezeu ne-a creat să fim oameni. Și nu este ceva aleator. S-a întâmplat, Doamne. A fost ceva entropic. S-a întâmplat. Nu, Dumnezeu ne-a creat. Se pune întrebare, Doamne, sunt al Tău, Tu m-ai creat, Tu mă ții în viață. Doamne, pentru ce trăiesc? Eu nu trăiesc pentru mine însumi, ci trăiesc, Doamne, pentru Tine. Tu vei cere socoteală în ziua judecății, Dumnezeu ne va cere socoteală, spune Biblia, pentru orice cuvânt nefolositor pe care l-am rostit vreodată. Dumnezeu ne va cere socoteală pentru felul în care am vorbit, pentru ce am privit. Uitați-vă la lumea aceasta cât păcat privește. Și se desfătează oamenii în păcat și aduc cele mai mari profituri industria aceasta obscenă. Cele mai mari profituri. Dacă nu inseri o scenă din aceasta într-un film, într-o reclamă, ai slabe șanse să obții ceva. Dumnezeu nu ne-a creat pentru asta și oamenii vor da socoteală pentru ce au privit, vor da socoteală pentru ce au vorbit, vor da socoteală pentru ce au gândit. Biblia spune, tu judeci faptele și gândurile oamenilor. Până acolo pătrunde sabia aceasta a cuvântului a judecății, atât de profund pătrunde în ființa noastră, încât omul este vulnerabil, omul este gol și descoperit. Doamne, ce mă fac? Sunt o ființă pierdută. Înaintea lui Dumnezeu însă este harul lui Dumnezeu, Domnul Hristos, care El a văzut falimentul nostru, a văzut condiția noastră, a văzut că nu avem nicio soluție. Și El a spus, Doamne, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Și El s-a întrupat, a luat un trup ca și noi, dar fără păcat. N-a făcut niciun păcat. Și Biblia spune că pe crucea Golgotei a fost răstignit, crucificat. Și Dumnezeu a pus asupra Lui toate păcatele noastre. Și când Dumnezeu L-a lovit pe El cu moartea, L-a lovit ca să nu ne lovească pe noi. Când Dumnezeu L-a înviat pe El, L-a înviat prin El, ne-a înviat și pe noi. Și Dumnezeu, prin credința în Domnul Hristos, ne iartă, ne spală, ne primește ca și copii ai Săi. Sunt puncte puse și închei cu acest lucru. Suntem toți, am fost un Iahebeț, un om pierdut, într-un Ierihon pierdut, și Dumnezeu ne-a dat totul. Tot ceea ce avem este de la El. Dumnezeu ne-a dat nu doar cele materiale, Dumnezeu ne-a dat totul în Fiul Său. Dumnezeu și-a făcut 100% partea și în dreptul vieții noastre sunt niște puncte de completat. Și aceste puncte de completat înseamnă atitudinea, răspunsul meu față de ce a făcut Dumnezeu. Și acele puncte pot să fie, Doamne, nu mă interesează, îmi văd de viața mea și vei plăti pentru aceasta înaintea lui Dumnezeu. Sau acele puncte pot fi completate în harul lui Dumnezeu, spunând, Doamne, astăzi mă predau Ție. Doamne, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Doamne, îmi mărturisesc și eu înaintea Ta toată viața mea. Doamne, îți mulțumesc că Tu ai murit pe cruce și pentru mine. Îți mulțumesc, Doamne, că acolo pe cruce ai purtat și păcatul meu. Și Dumnezeu astăzi mă vede nevinovat, spălat, curățit, prin credința în Tine. Doamne, cred că Tu ai murit pentru mine, iartă-mi Tu păcatele și ajută-mă, Doamne, să trăiesc o viață prin credință, prin har, pentru slava Ta și prin puterea Ta. Amin.